dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kosova ta themeloj gjykatën speciale dhe jo OKB-ja, thot kongresisti Amerikan Elliot Engel. Kërcënimi nga militantët e shtetit islamik nuk duhet neglizhuar, thonë ekspertët e sigurisë. Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë kompromise, thot kancelarja Angela Merkel. Greqia në prag të falimentimit kërkon marrëveshje të re për ndihmë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themelimi i gjykatës speciale nga Kuvendi i Kosovës është një vendim i dhëmshëm, por alternativa tjetër do të ishte jo e favorshme, pasi që kjo gjykatë do të formohej nga Këshilli i Sigurimit, ka deklaruar sot në Prishtinë kongresisti amerikan Elliot Engel. Ai ka ftuar deputetët e Kosovës që të themelojnë këtë gjykatë, duke përsëritur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë në vazhdimsi mbështetëse të Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Themelimi i gjykatës speciale nga institucionet e Kosovës është zgjidhja më e mirë e mundshme, ka deklaruar sot në Prishtinë kongresisti amerikan Elliot Engel. Këto komente Engel i ka bërë pas takimit me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Ai ka thënë se i kupton partitë politike dhe deputetët për vendimin e vështirë, por alternativa sipas tij nuk është në dobi të Kosovës, pasi që bëhet fjalë për dërgimin e çështjes në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
I think it's really important that the Kosovo Assembly passes the special court law. I know it's a difficult decision, a painful decision.
Mendoj se është me rëndësi që Kuvendi i Kosovës të miratoj ligjin për themelimin e gjykatës speciale. E di se bëhet fjalë për një vendim të vështirë, të dhëmshëm dhe gati të pamundur, por alternativa tjetër e themelimit të gjykatës speciale do të ishte që ajo të formohej nga Kombet e Bashkuara. Unë nuk besoj që Kosova do të kishte trajtim të drejtë në Kombet e Bashkuara. Kështu që nga të dy alternativat mendoj se zgjidhja më e mirë do të ishte që Kuvendi vet ta themelojë atë, ka theksuar kongresisti Elliot Engel. Ai u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të vendosin sundimin e rendit dhe ligjit, duke menjanuar ndikimet politike. Engel në Prishtinë njihet si mbështetës i denjë i shtetit dhe pavarësisë së Kosovës. Ai ka përsëritur edhe më këtë rast se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin gjithmonë Kosovën.
The United States of America will always stand with Kosovo and the people of Kosovo in being a friend, in being a partner, in being an ally.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë do të ndrojnë me Kosovën, me popullin e Kosovës, do të jenë vendimik, partner dhe aliat i Kosovës, ka deklaruar kongresisti Engel. Ndërkaq që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, përmes një komunikate me shkrim, thotë se pret nga institucionet e Kosovës, qeveria dhe kuvendi, që të gjejnë sa më shpejt mënyrën e përmbushjes së obligimeve ndërkombëtare në respektimin e vendimeve të vetë kuvendit dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare. Por Elliot Engel gjatë këtyre ditëve sa do të qëndrojë në Kosovë, pritet të njihet nga afër me pozicionet e kundërta të partive politike rreth themelimit të gjykatës speciale. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka pranuar se konsenzusi i kërkuar ndërmjet pozitës dhe opozitës në lidhje me gjykatën speciale tashmë po duket i pamundur që të arrihet.
Do ta pranojmë publikisht se nuk po kemi pajtueshmërinë mes faktorëve të pozitës dhe opozitës për një qendrim përbashkët për amandamentet kushtetuese, po aq as për dhomat e specializuara. Kjo është një situatë reale.
Kongresisti Elliot Engel pritet të qëndrojë në Kosovë deri më pes korrik. Gjatë kësaj vizite, ai pritet të takojë përfaqësues të qeverisë, kuvendit, si dhe lider partiak dhe ata të pushtetit lokal. Në fund të vizitës së tij do të shihet nëse ai do të arrijë që të bindë qoftë subjektet politike apo disa deputet veç, të cilët kundërshtojnë themelimin e gjykatës speciale, që ta ndryshojnë mendjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbr- Lavrovun pas mesnatës në Bruksel ka përfunduar dialogu për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Bisedimet në mes të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, të cilat zgjatën 16 orë, përfunduan pa marrëveshje. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Takimi i cili kishte filluar dje në orën 9 të mëngjesit, kishte përfunduar sot në orët e hershme pas mesnatë, pa rezultate konkrete sa i përket në nënshkrimit të marrëveshjeve, megjithse sipas zyrtarëve të BE-s kishte përparim në dy tema të rëndësishme. Në komunikatën e lëshuar nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për trajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit të komunave. Mirë po, marrëveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë, dhe se si pas të ti janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por a i tha se Kosova nuk ka mundur të pranoj që kjo asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. A i po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar, sepse pala evropiane kërkon që të ketë paket të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjë nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një antar tjetër i delegacionit të Serbisë se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merr përgjegjësinë për këtë. Në BE për momentin nuk mund të thonë se kur do të ketë raund të tjetër të dialogut, mirë po shprehim keqardhje për mungesën e marrëveshjeve në këtë raund, sepse palët, sipas diplomatëve evropian, janë afruar shumë në qëndrimet e tyre rreth temave kryesore. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org.
Policia e Kosovës në vazhdimësi është duke bërë vlerësimet për rreziqet që mund të vinë nga terrorizmi, thuhet në një komunikat të policisë. Haxhi Shala, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, thotë se Kosova ka ngritur gjendjen e gatishmërisë për fshirë policinë dhe AKI-n pas publikimit të një videoje propagandistike nga grupi militant Shteti Islamik për Ballkanin. Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thotë se kërcënimet e këtij grupi nuk duhet të jenë shqetësuese, por ato nuk duhet neglizhuar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që prej shpalljes së një videoje propagandistike nga grupi militant Shteti Islamik për disa vende të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, masat e sigurisë në vend duket se janë shtuar ndjeshëm. Policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka thënë se në vazhdimsi është duke bërë vlerësimin e rrezikeve të mundshme të sigurisë në vend dhe në këtë kuadër edhe vlerësimin për rrezikun që mund të vinë nga terrorizmi, grupe terroriste apo individët që ndërlidhen me këto akti. Haxhi Shala, kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbikëqyrjen e Agjencionit Kosovar për Inteligjencë, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e sigurisë në vend kanë shqyrtuar kërcënimet e mundshme dhe sipas tij ato kanë ndërmarrë masat e sigurisë.
Edhe Kosova ka ngritur gjendën e gatishmërisë, dyon policia e Kosovës. Njëkohësisht edhe AKI janë duke i vëzhguar në çdo hap individë që kanë lëshuar si mesazhe kërcënues, kështu se besoj që gjithçka në kontroll e kanë institucionet e sigurisë.
Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se videoja propagandistike nga grupi militant të Shtetit Islamik për disa vende të Ballkanit është në kuadër të fushatës që ky grup e bën për të mbjellë frikë dhe pasiguri tek popujt në Evropë, e sidomos te shtetet e Evropës Perëndimore që kanë ndikim në marrëdhënie të ndërkombëtare. Sipas tij, shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë ndonjë relevancë në këtë drejtim dhe ato nuk janë cako kryesor i grupit militant të Shtetit Islamik.
Unë nuk e shoh nivelin e kërcënimit në atë mos sa që shqiptarët e Kosovës të prapë populatur Kosovën të shqetësohen, mirëpo nuk duhet neglizhuar si kërcënim për vetë faktin që shqiptarët tonë veprojnë atje dhe ata potencialisht do të thotë mund të përdoren apo kesh përdoren për të arritur ndonjë qëllim të caktuar, i cili në fundit ka për fokus të thënë ndjenjën frikës dhe pasigurisë.
Shala nuk konsideron se grupi militant Shteti Islamik mund të kërcënoj seriozisht sigurinë e vendit.
Vendi nuk është i rrezikuar nga ideologjitë e ISIS-a ose ndjenjë të thotë kërcënim. Nuk është kërcënim serioz. Edhe gjithçka janë vëzhgim ata persona të thotë kërcënojnë ose mendojnë ata.
Policia e Kosovës përmes komunikatës gjithashtu ka theksuar se në fushën e perëndalimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, ajo ka bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me institucione tjera të sigurisë në vend, duke përfshirë edhe institucionet relevante ndërkombëtare në rajon dhe më gjerë. Por Çehaja vlerëson se për sa i përket bashkëpunimit rajonal në sferën e policisë dhe inteligjencës, Kosova çalon për shkak se sipas tij, ajo nuk ka qasje në iniciativat rajonale të sigurisë, sidomos kur flitet për bashkëpunimin në këtë drejtim me Serbinë dhe Maqedoninë.
Konsideroj që asnjë shtet nuk mund të forca vetanake të parandaloj një rrezikshmëri të tillë, për arsye se është vështirë të identifikojnë njerëz që kanë qëllime të tjera, aniku nuk ka adresë ashtu shprehem dhe mund gjendet në mesin ton, por edhe mund vinë nga jashtë. Dhe kur them në mesin ton, atëherë mendoj që duhet qytetarët e Kosovës të bashkëpunojnë me organet e sigurisë edhe të ndajnë çdo indikacion sa të vogël, çdo informacion mund shumë të thënë shpinë në drejtim të parandalimit të ndonjë qëllimi të keq.
Çehaja ka shtuar se në rast se vlerësohet që kërcënimi potencial vjen nga jashtë, atëherë institucionet e sigurisë duhet të arritin kontrollin kufitar sidomos në aeroport, si dhe të shtojnë masat e kontrollimit dhe verifikimit të pasagjerëve që hynë në territorin e Kosovës. Policia e Kosovës ka theksuar se është duke mbikëqyrë çdo aktivitet të personave fizik dhe juridik për të cilët siguron informata se mund të paraqesin rrezik për rendin kushtetues në të ardhmen apo mund të kryejnë ndonjë vepër penale dhe se i gjithë kjo bëhet me qëllim të parandalimit dhe zbulimit të ndonjë vepre penale të mundshme duke përfshirë veprat e terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të vazhdojmë me materialet të tjera të ndëruar dëgjues, ju kujtojmë se në faqen tonë internet evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota, por dhe fotogaleri e video të ndryshme. Radioja jon po ashtu ka llogaritë e saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ndërkaq emisionin e vazhdojmë me tema nga rajoni dhe bota. Nga Shqipëria veçojmë shqetësimin e ngritur se ekonomia e vendit mund të preket nga kriza në Greqi, ndërsa në Rusi ka reagime të ndryshme lidhur me legalizimin e martesave të së njëjtës gjini në Shtetet e Bashkuara. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në një raport të fundit, Banka Botërore ka tërhequr vërejtjen se ekonomitë e Shqipërisë dhe të rajonit mund të goditen nga kriza financiare në Greqi. Në Shqipëri ekziston edhe rreziku i rënjes së remitencave të shtetasve shqiptar që punojnë në Greqi, thot Banka Botërore. Nga Tirana njofton Mirela Mirlori.
Banka Botërore ngre shqetësimin e infektimit të ekonomive të Shqipërisë dhe rajonit të Ballkanit nga kriza greke. Në raportin e perspektivës globale publikuar së fundi, Banka Botërore thekson se presioni ekonomik-financiar në Greqi paraqet një rrezik shtesë për parashikimet e rajonit, pavarësisht se ekspozimi vendeve të tjera të eurozonës është ulur që nga viti 2010. Sipas Bankës Botërore, sistemi bankar në Shqipëri, Bullgari, Maqedoni, Serbi dhe Rumani mbetet i pambrojtur përmes degëve të konsiderueshme të bankave greke. Mes këtyre vendeve, raporti dallon Shqipërinë dhe Bullgarinë, ku bankat me kapital grek janë përkatësisht 18% e totalit të bankave dhe 23%, duke paraqitur rrezikun e përhapjes së ndikimit të sistemit financiar grek dhe në këto vende. Pas bankave, raporti përmend remitancat si një faktor në risk, duke saktësuar se Shqipëria merr dërgesa nga emigrantët në Greqi sa 3.7% e prodhimit të brendshëm bruto. Por Banka Qendrore e Shqipërisë përjashton mundësinë e transmetimit të krizës greke përmes sistemit bankar. Klodian Sheu, drejtori i Departamentit të Stabilitetit Financiar pranë Bankës së Shqipërisë, thotë se bankat me kapital grek në vendin tonë kanë mbyllur pothuajse tërësisht dy kanalet e mundshme të transmetimit të krizës. Një, ato nuk marrin ua nga bankat greke dhe e dyta, nuk po financojnë borxhin grek. Por zoti Sheu nuk përjashton mundësinë e ndikimit, e cila sipas tij do të duket tek tregtia me syvendeve dhe investimet e ndërsjellta. Në një njoftim për mediat, Shoqata Shqiptare e Bankave siguroi se zhvillimet në vendin fqinj nuk ndikojnë në stabilitet dhe funksionimin normal të bankave në Shqipëri. Sistemi bankar shqiptar, ku përfshihen edhe bankat me kapital grek, është financiarisht i pavarur nga sistemet bankare në vende të tjera, shpjegon shoqata. Në një njoftim për shtyp theksohet se të gjitha bankat tregtare operojnë në Shqipëri si njësi të pavarura ligjore. Asnjë nga bankat tregtare në Shqipëri nuk është deg e një banke të huaj. Shoqata përjashton mundësinë që masat e marra nga qeveria apo banka qendrore greke të kenë ndonjë efekt ligjor në Shqipëri. Bankat greke do të qëndrojnë të mbyllura deri në datën 5 korrik. Në këtë datë, grekët do të vendosin me referendum nëse pranojnë ose jo paketën e shpëtimit të kreditorëve ndërkombëtar. Afati i pagimit të kostit të radhës së Greqisë ndaj kreditorëve përfundon sot në 30 qershor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfundimi pa epilog i takimit të liderëve partiak për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni mund të rrezikojë përmbushjen e afateve për zgjedhjet e parakoshme, por edhe humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve me BE-n. Analistët në Shkup thonë se mosarritja e kompromisit varet nga shumë faktor, përfshirë partitë shqiptare që sipas tyre janë vënë në anën e Gruevskit, por edhe shfrytëzimit jo të duhur të aferës së përgjimeve nga ana opozitës për të detyruar tërheqjen e qeverisë. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Dështimi i takimit të liderëve të partive politike për zgjidhjen e krizës së rëndë në të cilën ndodhet vendi shkon në favor të pushtetit aktual. Thonë njohësit e çështjeve politike duke e fajsuar për dështimin e radhës edhe partitë shqiptare, të cilat sipas analistit të Lajdin Demiri janë vënë në shërbim të krimit të kryeministrit Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë.
Si kalon koha, pushteti është më agresiv, vëmëroja fiton besim. Edhe është gjithnim i bindur në pozitat e veta, i prishën marveshjet, nuk respekton marveshje, edhe nuk është qëndin që më pas në kohë edhe zëevin të burgosin, për aqeshe gjithë refanat jenë që shku në aspektin ashtu si për ashe grueski dhe vëmaroja.
Thotë Demire. Në bisedimet e së hënës së partit kanë diskutuar për formatin e qeverisë së re, e cila gjatë e periudhës kalimtare deri në zgjedhjet e parakoshme në prill të vitit të ardhshëm, duhet të përmbush kriteret të shumta në sundimin e së drejtës, hartimin e kodit të ri zgjedhor dhe shumë çështje tjera që dolën në sipërfaqe nga ajo që njihet si afere përgjimeve me qëllimin e vetëm organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike.
Mislim dek, ne znam, nekada do krasno lane dala eventualno drugata dokoku ima volja da se napri dogovor që se napravi.
Mendoj se deri në fund të kësaj jave apo në fillim të javës së ardhshme duhet të ndoshta të arrihet ndonjë marrëveshje. Kuptohet nëse për këtë ka vullnet, e nëse nuk arrihet, atëherë duhet të shqyrtohen të gjitha afatet apo obligimet që janë marrë në takimin me ndërkombëtarët lidhur me zgjedhjet e parakoshme. Por afatet nuk kanë të bëjnë vetëm se me zgjedhjet, por edhe me procesin e eurointegrimeve. Afate këto që besoj se janë shumë të rëndësishme dhe që nuk duhet të shkilen pasi raporti i Komisionit Evropian është në tetor dhe ai nuk mund të shtyhet, ka deklaruar Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Hulumtimin e Politikave. Nga ana tjetër, analisti Lajdin Demiri thotë se kriza politike nuk mund të zgjidhet edhe për shkak të vlerësimeve të gabuara të opozitës, se cila si pasaj, aferën e përgjimeve përplot me skandale nuk e ka shfrytëzuar si duhet kundër pushtetit aktual. Ai nuk beson se përmes negociatave do të arrijë në ndryshime të reja në Maqedoni dhe se protesta do të jenë forma e vetme për siç thotë për balljen me krimin e pushtetit aktual.
Gjithë kjo ndodhi për arsye koncepti i demokracisë në Maqedoni është mbrapsht. Vlerësimi i gabuar i opozitës ishte ai se ajo mendoi me shpalosjen e kriminalitetit të pushtetit do të ngrihet vetëdia dhe pushteti do të përhiqet. Kjo nuk ndodhi, nga ana tjetër pushteti është gjithnjë më agresiv. Dhe delë që në Maqedoni në këtë mënyrë nuk mund të bëhet ndryshimin e pushtetit, por duhet opozita të llogarisë më të vetme në rrugë, ajo rrugë është e protestat, po ndoshta edhe protestat më të ashpra.
Thekson Demire. Pas takimit të djeshëm gati 2 orësh, liderët e 4 partive të VMRO DPMNE-së, Lidhje Social-Demokrate, Partisë Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim përmes një komunikate të vetmën gjë që publikuan, ishte ajo se janë marrë vesh që sërish të takohen në ditët në vijim. Në këtë takim, kryeministri Nikola Gruevski ka prezentuar Zoran Zaevit, Alia Metit dhe Mendo Thaçit draft të planin e propozuar qeveritar për zbatimin e rekomandimeve lidhur me reformat sistematike në fushën e sundimit të ligjit, të cilat do të zbatohen në bazë të marrëveshjes së 2 qershorit të arritur me ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kundërshtarja më e madhe e Rusisë ka legalizuar martesat midis çifteve të gjinisë së njëjtë dhe ky veprim gejs në Shtetet e Bashkuara ka nxitur reagime nga më të ndryshmet në Rusi, ku propaganda homoseksuale tashmë është krim. Kronikën e korrespondentit Tom Belmforth për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një ligjvënës rus do bllokimin e Facebookut për shkak të shpërndarjes së flamurit të Ylberit. Një tjetër thot se është koha që të lëvizet në drejtim të pranimit të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Ndërsa një prifti shquar ortodoks i Rusis, paralajmëron se Shtetet e Bashkuara po vjedhin shpirtrat e njerëzve. Këto janë disa reagime konfuze dhe të menjëhershme në Rusi ndaj vendimit të gjykatës së lartë të SBA-s për të legalizuar martesat midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Vitali Milonov, ligjvënësin nga Shën Petersburgu, i cili është konsideruar si arkitekt i ligjit famkeq rus kundër propagandës homoseksuale, ka bërë thirrje për ndalimin e plot të Facebookut në Rusi, pasi shumë përdorues kanë shprehur mbështetjen e tyre për martesat e homoseksualëve, duke përdorur opsionin Celebrate Pride, i cili u mundëson atyre që të veshin fotografitë e profilit me flamurin e LGBT-s. Kjo është një shkelje bruto e legjislacionit rus. Facebook nuk ka kufizime të moshës, është e pamundur të kontrollohet se sa përdorues të mitur ndodhen atje. Andaj është krejtësisht normale që Facebook të ndalohet në territorin rus, ka thënë Milonov, i cili nuk është zëri vetëm kundër Facebookut. Aleksej Lisovenko, ligjvënës komunal në Moskë, ka kërkuar që flamuri i Ylberit të futet në listën e simboleve të ndaluara dhe të nxirret jashtë ligjit. Që prej shekullit të kaluar, SBA ka shkatëruar të gjitha shtetet përmes revolucioneve me ngjyra nën maskën e demokratizimit. Tani ata kanë shtuar në arsenalin e tyre edhe homoseksualizmin, një metodë re për të ndërhyrë në punën e shteteve sovrane, ka shkruar Lisovenko në Facebook. Opsioni Celebrate Pride në Facebook ka nxitur Rishat Shigapovin, drejtori një kompanie të marketingut në internet, që të bëjë përpjekje për të luftuar flamujt me flamuj. Përgjigja e tij ka qenë krijimi një aplikacioni, i cili mund t'i vesh fotografitë me të bardhë, blu dhe të kuqe, ngjyrat e flamurit rus. Jam shtetas rus dhe krenar për këtë, ka shkruar Shigapov në faqen e tij në Facebook, ku ka vënë edhe fotografinë me ngjyrat e flamurit rus. Kisha ortodokse rusisë megjithatë ka thënë se kjo çështje shkon përtej patriotizmit. Zëdhënësi i kishës Vsevolod Chaplin ka paralajmëruar për rreziqet e demokracisë së stilit amerikan dhe ka përçmuar vendimin e gjykatës së lartë në SBA si kërcënim ekzistencial për vlerat e perëndishme të Rusisë. Ata duan t'ju marrin të drejtën për të jetuar sipas besimit, t'ju marrin shpirtin, shansin për të ndërtuar jetën e komunitetit ton në bazë të ligjeve të përjetshme dhe të pandryshueshme morale, ka thënë Chaplin. Megjithatë, jo të gjithë kanë kërcyer në kritika dhe akuza. Konstantin Dobrinin, senator në Këshillin e Federatës, ka thënë se Rusia mund të përfitojë nga zbatimi i parimit mos pyet, mos trego. Kjo ka qenë një qasje qysh në vitin 1990 ndaj homoseksualeve që kanë shërbyer në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, por që është shfuqizuar nga presidenti Barack Obama më 2011, pasi është cilësuar si diskriminuese. Dobrinin ka thënë se është çështje kohe që Rusia të kuptojë se duhet të marrë një qëndrim më të civilizuar dhe të lëviz drejt pranimit më të madh të komunitetit LGBT.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka theksuar edhe një rëndësinë e normalizimit të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Merkel ka pritur sot në Berlin kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa. Natyrisht ne kemi një interes shumë të madh që të arrihet marrëveshje të drejta dhe kjo vlen për të dyja palët. Kompromise duhet të bëjnë të dyja palët, jo vetëm Kosova, por natyrisht edhe Serbia. Unë insist të dyja palët sepse vetëm nëse shënojmë përparime në bisedime, do të arrijmë përparime edhe në rrugën evropiane. Kjo vlen edhe për Serbinë, edhe për Kosovën, ka thënë Merkel. Ndërkaq Mustafa ka thënë se dialogu me Serbinë nuk është i lehtë dhe se duhet bërë kompromise dhe zgjidhje të përbashkëta. Liderët e tri partive opozitare, Visar Ymeri, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj, kanë zhvilluar një takim të përbashkët, gjatë të cilit kanë konstatuar se votimi në kuvendin e Kosovës kundër themelimit të gjykatës speciale më 26 qershor është vendim i pakthyeshëm. Qeveria e Republikës së Kosovës duhet t'i nështrohet këtij vendimi. Çdo tentativë për ta përmbysur këtë vendim të deputetëve të kuvendit të Republikës të shprehur lirshëm me votë të lirë, gjuajë në emër të procedurave, është tendencë për ta përmbysur rendin institucional dhe demokratik në vend, thuhet në qendrimin e opozitës. Ky reagim i opozitës pason deklaratat e kryeministrit Isa Mustafa dhe zëvendësit të tij Hashim Thaçi për i procedimin e amandamentit për specialen, i cili nuk kaloi në kuvent më 26 qershor. Qeveria e Greqisë ka kërkuar marrëveshje të re për ndihmë nga Eurozona vetëm pak orë para se t'i kaloi afati për shlyerjen e borxhit ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Greqia ka kërkuar ndihmë 2-vjeçare në vlerë prej 29.1 miliard eurosh. Ministrat e Eurozonës do të diskutojnë sonte për kërkesën greke. Greqia ka afat deri në mesnatë që t'i paguaj borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh ose rrezikon të dalë nga Eurozona. Kreditorët ndërkombëtar duan që Greqia të rrisë taksat dhe të zvogëlojë shpenzimet e mirëqenies para se të zhbllokojnë fondet e ndihmës për ta. Ndikimi i drejt për drejt i krizës në Greqi në ekonominë e Kosovës vlerësohet të jetë minimal, marë parasysh faktin se ekonomia e Kosovës ka një shkallë shumë të ulët të ekspozimit direkt ndaj ekonomisë greke. Kështu ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Besnik Kada, zyrtar për marrëdhënie me media në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Ai ka shtuar se investimet të huaja direkte dhe remitancat nga shteti grek janë shumë të uleta, po ashtu në sektorin bankar të Kosovës nuk operon asnjë bank me origjinë greke. Bini që njerëz dyshohet se kanë vdekur nga rrëzimi një aeroplani ushtarak në një zonë të banuar në qytetin Medan të Indonezisë. Aeroplani Hercules C-130 ka goditur dy shtëpi dhe një hotel përpara se të shpërthente në flak. Kreju i forcave aerore Agus Supriata ka vizituar vendin e aksidentit dhe ka thënë se nuk beson se ka të mbjetuar në mesin e 113 njerëzve që kanë qenë në bord. Ka raporte se disa njerëz janë bllokuar brenda ndërtesave të shkatruara. Operacioni i shpëtimit po vazhdon. Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se Irani dhe 6 fuqit botërore kanë zgjatur deri më 7 korrik afatin për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për programin bërthamor të Iranit. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf. Fillimisht ka qenë paraqartë që afati për marrëveshje të skadoj sot në mesnatë. Ushtria e Sudanit Jugor dhe milicit aleate kanë rrëmbyer, djegur dhe përdhunuar në grup vajza gjatë luftimeve me forcat e armatosura rebele, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Sipas raportit, së paku 172 grave vajzat e rrëmbyera kanë qenë viktima të dhunës seksuale. Qeveria mohon se ushtria saj ka kryer mizori, por thot se do të studiojë raportin. Një person ka vdekur nga ebola në Liberi duke shënuar rastin e parë prej se vende është palur i pastër nga sëmundja. Zëvendës Ministri i Shëndecis Toblert Njensa ka thënë se testet kanë konfirmuar se 17 vjeçari ka vdekur nga virusi ebola. Liberia është palur e pastër nga ebola 6 javë më parë. Mbi 11.000 njerëz kanë vdekur nga kjo sëmundje qysh në dhjetor të vitit 2013, shumica tyre në Liberi, Guine dhe Sierra Leone. Ky ka qenë shpërthimi më vdekjeprorës i ebolës në histori. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen në orën 9:12, 16:21. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.